igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 39 bigarurira Ibashani. Iki gice gishingiye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 2 n'igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Bamaze guca mu majyepfo ya Edomu, Abisirayeli berekeza mu majyaruguru bajya mu gihugu cy'isezerano. Inzira yabo noneho yacaga mu kibaya kinini cyane kirahegutse cyahuhwagamo umuyaga ufutse. Bari bageze aheza ugereranyije n'ikibaya cy'ubutayu bari bavuyemo, bihutira kujya mbere banezerewe kandi bafite ibyiringiro. Bahawe itegeko ngo ntugirire Abamowabu urugomo, ntubarwanye kuko ntazaguha ku gihugu cyabo ho gakondo, kuko nahaye Abaroti ho gakondo. Ibyo byongeye kuvugirwa kuko Abamori nabo bakomokaga kuri Loti. Ingabo z'Abisirayeli ziherako zigera mu gihugu cy'Abamori. Abo bantu bari abanyambaraga kandi b'indwanyi, bari barambutse uruzi rwa Yorodani barwanya Abamowabu maze bigarurira agace k'igihugu cyabo. Inzira ica kuri Yorodani yaromborezaga muri ako karere, maze Mose yoherereza Sihoni umwami w'Abamori ubutumwa bwa gicuti: reka anyure mu gihugu cyawe, uzamuhahisha ibyo kurya n'amazi, umwemerere gucishamo amaguru gusa. Bamusubiza biyemeje kumuhakanira, maze bakoranya ingabo zose z'Abamori kugira ngo bahangane n'abari babateye. Izo ngabo zikomeye zateye Abisirayeli ubwoba. Ukurikije ubuhanga mu by'intambara abanzi babo babarushaga, ukurikije ibyagaragariraga abantu byose, Abisirayeli bajyaga kurimburwa igitaraganya. Ariko Mose akomeza kureba ya nkingi y'igicu, ikimenyetso cy'uko ikiri hamwe nabo. Icyo gihe abategeka gukora ibyo umuntu yakora yitegura intambara. Abanzi babo bari bafite icyizere cy'uko bazatsemba Abisirayeli muri icyo gihugu. Ariko nyir'ibihugu byose we yari yakigabiye Abisirayeli. Nimuhaguruke mugende mwambuke umugezi Arunoni, dore mbagabizanyije Sihoni umwamori umwami w'Heshiboni n'igihugu cye, mutangire kugihindura mu murwanyi. Uyu munsi ndatangira guteza ubwoba amahanga yose yo munsi y'ijuru ngo agutinye, bazumva inkuru yawe bahinde umushyitsi, ubatere kubabara cyane. Uburyo Imana yahishuriye amahanga akiranirwa urukundo rwayo, ayo mahanga yahanaga imbibi na Kanani, ntaba yararimbuwe iyo adahagurukira kurwanya ijambo ry'Imana arwanya Isirayeli. Uwiteka yahaye Aburahamu isezerano ngo ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagarukamo, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 16. Imana yabarinze imyaka 400 kugira ngo itange ubuhamya bugaragarira bose yuko ari yo Mana yonyine y'ukuri. Ibitangaza byose yakoreye gukura Abisirayeli mu Egiputa byari bizwe. Bagombaga kuba baramenye ukuri, ariko banze umucyo bagundira ibigirwamana byabo. Igihe Uwiteka yagezaga ubwoko bwe ku ngabano za Kanani inshuro ya 2, ibindi bihamya by'imbaraga ze byagaragarijwe ayo mahanga y'abapagani. Babonye yuko Imana yari kumwe n'Abisirayeli igihe baneshaga umwami Aradi n'Abanyakanani, no mu gitangaza cyo gukiza bicwaga n'ubusagwe bw'inzoka zari zabariye. Abisirayeli mu ngendo zabo zose, naho babambye amahema yabo hose, nta bantu cyangwa ibintu byabo bari baragiriye nabi. Bageze ku ngabano z'Abamori, Abisirayeli bari barasabye uruhushya rwo kuromboreza gusa bakanyura mu gihugu, basezerana yuko bazakurikiza amategeko amwe n'ayo bagenderagaho ubwo bagendaga bahura n'andi mahanga. Ubwo umwami w'Abamori yangaga kandi agakoranya ingabo ze kugira ngo abarwanye, igikombe cyabo cy'ibyaha cyari cyuzuye, kandi ubwo Imana igakoresha ububasha bwayo bagakurwaho. Abisirayeli bambuka uruzi rwa Arunoni, hanyuma basatira umwanzi bararwana. Ingabo z'Abisirayeli ziranesha, maze bahita bigarurira igihugu cy'Abamori. Umugaba w'ingabo z'Imana yanesheje abanzi b'ubwoko bwayo. Mu myaka 38 yari ishize iyo Abisirayeli bizera Imana iba yarakoze nk'ibyo. Ingabo z'Abisirayeli zihutira gukomeza, maze bidatinze bagera mu gihugu, aho baboneye kugeragezwa k'ubutwari bwabo no kwizera Imana kwabo. Imbere yabo hari ubwami bukomeye bw'Ibashani, bwari bugizwe n'imidugudu ikomeye cyane yari yubatswe n'amabuye y'igitangaza isi, no muri iki gihe 60 yagoteshejwe inkike z'amabuye ndende zirimo ibyugarira bikomejwe n'ibihindizo, kandi hariho n'indi midugudu idafite inkike z'amabuye myinshi cyane. Amazu yari yubakishijwe amabuye yirabura manini cyane, ku buryo atatumaga izo nyubako zimenerwamo n'ababateye abari bo bose. Cyari igihugu cyuzuyemo ubuvumo bwinshi n'ibihome by'ibitare. Abaturage bacyo bakomokaga ku bwoko bw'ibihangange, bari banini n'abanyambaraga bitangaje, bari bazweho amahane n'ubugome ku buryo bateraga ubwoba amahanga bazengurutse. Ogi wari umwami yari afite igihagararo abantu bose barangariraga nubwo yari mu gihugu cy'ibihangange. Ariko ya nkingi y'igicu ikomeza kujya mbere, maze ingabo z'Abisirayeli zisatira Edireyi, aho uwo mwami w'igihangange yari abategerereje. Ogi yari yaratoranyije abo kurwana. Akoresheje ubuhanga, umudugudu Edireyi wari wubatswe ahantu hirengeye ku gasozi k'agacuri gahagaze mu kibaya kazengurutswe n'ibitare bishinyitse. Umuntu yageraga hejuru anyuze gusa mu tuyira dufunganye, duhanamye kandi turuhije kuzamuka. Iyo baneshwa ingabo zajyaga guhungira muri icyo kidaturwa aho abatahazi batajyaga gushobora kuhabakurikira. Kuko yari yizeye yuko ari buneshe uwo mwami yazanye ingabo nyinshi muri icyo kibaya kirambuye. Abaheburayo babonye icyo gihangange mu bihangange yasumbaga ingabo ze, babonye igihome cyasaga n'ikitamenerwamo inyuma yacyo hihishe ibihumbi n'ibihumbi mu mpoma, imitima ya benshi ihinda umushyitsi. Ariko Mose yari atuje kandi akomeye. Uwiteka yari yavuze ibyerekeye uwo mwami w'i Bashani ati, "Ntumutinye kuko mukugabizanyije n'abantu be bose n'igihugu cye, nawe umugirire uko wagiriye Sihoni umwami w'Abamori." Si ibihangange bikomeye cyangwa imidugudu igoteshejwe inkike, ingabo zifite intwaro cyangwa ibihome byubakishijwe amabuye byahagararaga imbere y'umugabe w'ingabo z'Uwiteka. Uwiteka yayoboye izo ngabo, Uwiteka yanesheje mu izina ry'Abisirayeli. Uwo mwami w'igihangange n'ingabo ze bararimburwa, maze Abisirayeli bahera ko bigarurira icyo gihugu cyose. Nuko abo bantu badasanzwe bari baritangiye gukora amahano yo gusenga ibigirwamana bahanagurwa ku isi. Mu myaka hafi 40 yari ishize, abantu benshi bibukaga impamvu zatumye Abisirayeli bapfa urupfu rubi rwo kuzerera igihe kirekire mu butayu. Ibyavuzwe n'abatasi byerekeye igihugu cy'isezerano ibyinshi byari ukuri. Imidugudu yari igoteshejwe inkike kandi yari minini kandi ituwe n'ibihangange. Ariko noneho icyo gihe babonye igicumuro gikomeye cyabase cyo kutizera imbaraga y'Imana, ibyo byababujije guhita binjira mu gihugu cyiza. Imana yari yasezeranyije ubwoko bwayo yuko nibuyumvira izabajya imbere kandi ikabarwanirira, ikirukana bari batuye icyo gihugu. Ariko noneho Abisirayeli bagombaga gusatira abanzi bakomeye kandi biteguye, maze bagahangana n'ingabo zitoje bihagije zari zimaze igihe ziteguye kubarwanya. Base bari baraneshejwe. Ariko noneho icyo kigeragezo cyari gikomeye kurusha igihe Imana yategekaga Abisirayeli kujya mbere. Ingorane zakomeje kwiyongera kuko banze kujya mbere kandi babitegetswe. Imana iracyagerageza abantu bayo, kandi iyo batsinzwe irongera ikabagerageza, ndetse ubwa kabiri ikigeragezo kirusha icya mbere gukomera. Imana ikomeye y'Abisirayeli ni Imana yacu. Tugomba kuyizigira, kandi nitwumvira ibyo ishaka, izadukorera nk'uko yakoreye ubwoko bwayo bwa kera. Rimwe na rimwe inzira izajya ibamo amagorwa agaragara yuko atakemurwa, ku buryo bazacika intege bakuka umutima. Ariko Imana iratubwira ngo tujye imbere. Ingorane zuzuza umutima wawe ubwoba zizeyuka, uko uzajya ujya mbere mu nzira yo kumvira wicishije bugufi kandi wizeye Imana.